cuirata testudo. Fresh aqua testudo estis preferata mangiajo de Cheng Lao Zhi, quiu vivis en Ankang villaggio Cheng Jiang gubernio Jiangsu provinco. Li shatis mangi fresh aquaen testudoin pro tri causoi. Unue li diris, tiel viando de tia testudo estas nec tro mola nec tro malmola. Due, li dormas bone manginte testudajon. Trie, li opinis, che la testudajo estas bona al homai corro cae renoi. Do ciam ain li havis suffician monon en la poscio, li ciam acetis testudon por cuiri. En iu nocto, Cheng Lao Zhi songis, che iu en nigra costumo genuis antau li cae petegis. Liberigu min bonvole, estu boncora, cae ne mortigu min. Estis tre strange, che lia edzino ancau vidis la saman sonjon. La sequan matenon fiscisto venis por vendi la jus captitan fresh aquan testudon grandan cae dican. Cheng Lao Zhi gioiegis pro tio. Li ne povis deteni la salivon, ciam li pagis monon alla fiscisto, quancam la preso estis suffice alta. Cuiru gin, li cantetis gioi plene. Attendu momenton, criis la erzino. Ci vi forgesis cion ni ambau songis lasta nocte? Ba, tio estis nur absurda songio. Ne credu la vidajon en la songio. Sed mine opinias che la viro en nigra costumo auguras al ni felicion. Attentu, mia cara, kial vi ne lasu la compatindan testudon libera?
Cio? Ci vi volas che mi liberigu la testudon eo la cuireio? Vi virinaccioi ciam havas curiosain opinioin.
Dirinte, Cheng Lao Zhi iris en la cuireion cae cuiris la testudon. Poste li mangis cae giuis cion pezzon da testudajo. Oni nessis cial, che manginte la testudon, li tui volis sin bani. La edzino attendis longan tempon exter la banciambro, sed li ancorao ne eoiris. Si auscultis attente, tamen auris neniom da sono de lia singbano. Si frapettis ie la pordo, sed ricevis nenian respondon. Fine si eniris por rigardi, cio ocasis al li. Ciam si maufermis la pordon, si viris exter attende, che la banuio estas plena de sango. Sia edzo solvigis en la ban aquon quasau la testudo en supon. Nenio de li restis crom la haroi.